morreu un neno, non o sabíades? Non chegou ata vos o xemido que pon Bretema nos ollos da nai? No medio do claxon tolo da cidade, do ratexar da máquina no obradoiro, do xemer da manceira no arado, non sentiche desobrado xordo, mudo, desa nai que chora sen conforto? Morreu un neno. Sabédelo agora? E logo, calou o claxon tolo seu laiar, ou a máquina ficou queda, ou o arado non morde máis la terra? Non. Todo é a mesma cousa. Ás voltas, un neno nin peso ten. É pequeno o burato entre nós. Ás voltas, un neno. E de por parte era negro.